halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa subaxnimo 3 bisha Noofembarna waa 13 sanadka 2018ka. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona Sahre Cabdi Axmed iyo anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo lagu soo bandhigay qorsho ay ugu magacdareen dadka deegaanka ka hortagista ururada argagixisada.
Waad ogtihiin dadkan argagixisada la dhaho, khaas ahaan Al-Shabaab, dhibaatadeeda 7 sare la soo dhaafay waa mid aan ka wada warayno oo markay ugu darnay 48 culub meesha lagu dilay. Anaka dadweynaha daanahay mar badan waxaan wuxuu yahay wuxuu ku maaday wuxuu ku dhacay waxaan lagu maagay anaka maan kamaan wadeen.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan weerarada ka dhaca qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka iyo weliba sida looga falceliyo.
Waxaan nala lahaa ka carara meesha baxsada dad hubaysan baa ku jira jaamacadda, saxaafadii caalamka oo dhan baa isugu timid, CNN, Fox News kulligood waxaa laga soo wacayay ilaa Soomaaliya la lahaa warka nabadkaad meesha ina argagixisada ka dhacday. Waxaaso dhanna wiil yaroo mindisitu ah ma ahayn wax weyn oo maaragta waxaaso attention u baahan.
Waxaan kaloo idiin haynaa diyaaradda Kenya Airways oo lagu wado in dhowaan ay duulimaadyo ka bilowdo Muqdisho iyo Nairobi.
Qodobadaas iyo weliba shir ay magaalada Jabuuti ku lahaayeen guddoomiyaasha qaar ka mid ah caasimadaha wadamada Islaamka oo la soo gebagabeeyey ayaad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Qaybo badan oo ka mid ah galbeedka gobolka California ee waddanka Mareykanka ayaa weli gubanaya, gaar ahaan dhulka kaymaha, waxaana laga digayaa inay dabkaasi sii huriyaan dabaylo qalalan oo halkaasi ka socda islamarkaana babinaya. Kumanaan ka mid ah howlwadeennada debdebiska ayaa isku dayayay inay xakameeyaan dabkaasi ka holcaya waqooyiga caasimada gobolkaasi, iyaga oo bilaabay toddobaadkii hore islamarkaana ay sheegay inay ku dhinteen dabkaasi goobta iyadaa ka holcaya 29 qof. Sidoo kalena waxay mas-uuliyiintu intaasi ku dareen in 282 qof ilaa hadda la la'yahay islamarkaana aan la garanayn meel ay ku sugan yihiin. Saraakiisha dabka ayaa sidoo kale sheegay inay xakameeyeen dabka ilaa 525 haatan, sidoo kalena uu dabkaasi burburiyey dhismayaal gaadhaya 6600, waxaana uu noqonayaa dabkii ugu khasaaraha badnaa ee taariikhda gobolkaasi soo mara.
Dalka Ruushka ayaa isniintii shalay ahayd waxa uu shaaca ka qaaday in Taliban ay la yeelatay 10 kulan oo qarsoodi ah Mareykanka, marka laga soo tago kuwa sida rasmiga ah ay si wada xaajood ah labada dhinac isugu yimaadeen dhowrkii sano ugu dambeysay. Waxaa keliya la sheegay in 2 kulan oo daahfuran la soo wariyay oo saraakiil Mareykan ah ay la qaateen xubno ka socda kooxdan Islaamiyiinta bishii Julaayo ee sanadkan magaalada Qadar ee dalka Doha, waa magaalada Doha ee dalka Qadar, laakiinse waxaa jiray dhowr kulan oo kale oo kii ugu dambeeyay la sheegay inuu dhacay bishii la soo dhaafay. Wakiilka afayeenka isagu dowladda dalkaasi Ruushka u ah oo qaybsanaha arrimaha waddanka Afghanistan ayaa waxa uu sheegay in kulamadaasi ay ahaayeen kuwa aan warbaahinta loo soo bandhigin. Waxaana loo sheegay in Taliban ay la qaadatay 10 kulan oo sir ah Mareykanka, ayuu yiri ergeyga u qaabilsan madaxweynaha Ruushka Zamir Kovloko arrimaha dalkaasi Afghanistan. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa dardar geliyay dadaalada ay ku doonayaan, sida ay sheegeen, inay ku soo afjaraan dagaalka dalka Afghanistan.
Subax wanaagsan wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastaa joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda subaxnimo idinka imanaysa Washington. Qaar ka mid ah dunida reer galbeedka wadamada ku yaala waxaa xilliyada qaar ka dhaca weeraro ay geystaan dad muslimiin ah iyo weliba kuwa aan ahayn muslimiin. waxaana jirtay in dhowr falal oo kala duwan oo qaarkood ay toogasho wadareed ahaayeen la sheegay in qofkaasi geystay maskaxda looga jiray, halka kuwo badan oo ka midana dadkii geystay asal ahaan ay muslimiin ahaayeen, iyadoo qaarkoodna la sheegay inay ahaayeen falal argagixiso. Falkii ugu dambeeyeena waxa uu ka dhacay waddanka Australia, kaasoo u geystay qof asalkiisu Soomaali yahay, iyadoo taasi ay abuurtay murin xooganna kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu sheegay in falkaasi uu ahaa mid argagixiso ku lugle. Haddaba wariyahayaga Sahre Cabdi Axmed oo haatanba studio ay ugu helisa ayaa arrimahaasi warbixintan ku yeegaysa.
Cabsida laga qaba argagixisada ayaa abuurtay Islaam Naceeb ku sifoobay inaysan wax garooshiya ah ay si helin dadka ka soo jeeda bulshooyinka muslimka marka ay dhacaan falal ay ku lug leeyihiin oo weerara ah. Dalka Britain waxa uu ka mid yahay meelaha muslimiinta ugu badan ee ku nool yihiin qaarada Yurub, haddana waxa uu ku jiraa meelaha sida weyn isha loogu hayo dhaqdhaqaaqa muslimiinta iyo weerarada ay geysan karaan. Cabdullaahi Cabdi Maxamed waa aqoonyahan deganaa muddo aad u dheer dalka Britain.
Dadka muslimiinta ah ee markii qof ka mid ah dambi kalo isla markiiba waxaa lagula soo ordaa si maaragtay wadareed inay dambiga u galeen, taasoo runtii marka la eego sharciga wadamada Yurub iyo sharciga adduunka u yaalaba labadaba mamnuuc ka ah, oo qofka keligii dembiga galay keliya uu yahay maaragta eedaysane, oo weliba isagana uu baahan yahay in la baaro oo u maro qaab lagu baarayo qofkaasi waxaanu galay inuu ma gelin. Marka waxaa muuqata islaamofobia ama islaam nacayb inuu si aada uga jiro una xoogeystay laga soo bilaabo September 11. Arrimahaasoo dhanna waxaa sabab u andhigi karaa nacaybka islaamka ee islaamofobiyada iyo gaar ahaan idaacadaha iyo telefishinada oo ay gacanta u galeen maaragtay siyaasiyiinta garabka midig ee gaar ahaan cunsuriyiinta ah ee cabdadka ajaanibta ah.
Waddankan Maraykanka waxaa ka dhaco falal toogasho wadareed ah, waxaa kuwooda ugu badan ay ka dhacaan iskuullada iyo meelaha dadku ay isugu yimaadaan. Waxaa falkaasi wadareed marka uu dhaco oo dad badan ay ku waxyeeloobaan lagu sheegaa inta badan in qofka ka dambeeya haddii uusan asal ahaan ka soo jeedin waddan muslim ah in maskaxda looga jiro islamarkaasina uu u baahan yahay dawooyin iyo la talin joogto ah sida dhacday dhowr jeer oo hore. Professor Jibriil oo Maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda Ohio State University.
Toogashooyin wadareedya ah oo iskuullo iyo meelo macabadiyo wax lagu cibaadaysto iyo xarumo kale dad fara badan ay ku laayaan dadka cadaanka ah. Dal ahaan Maraykanku wuxuu u arkaa arrimahaas oo cadaanku ay nacaybka dartiis u geystaan in ay yihiin isr nacaybkii cadaanku lahaan jiray oo soo yaraanayaba oo intan ka daran buu sii ahaan jiray. Marka aada uga gumbooniyaan waxay sheegaan mar walba in dadkaasi ay maskaxda ka jiran yihiin. Runtii arrinta isr nacaybka ah ama cadaanka dhibaatooyinkay geystaan ayaa in badan ka fara badan waxa muslimi oo mado kaleba ay ka geystaan dalka Maraykanka. Sidaasoo tahay toddobaadkii tegay ayaa ugu horreysay wasaaradda cadaaladda Maraykanka inay soo saarta sharci ku saabsan arrintaas iyo website gaar u ah nacaybkaas ama white supremacy waxa la dhaho cadaanka isla weynida qaba dhibaatooyinkay geystaan iyo meesha loo tabin lahaa.
Falkii ugu dambeeyey ee argagixiso lagu sheegay waxa uu ka dhacay toddobaadkan Australia, markaasoo nin Soomaaliya la sheegay inuu ka soo jeeda asal ahaan 74 jir oday ah uu dilay isla markaasina uu dhaawac tooriyeena u geystay 3 qof oo kaleeto. Kadib markii falkaasi uu dhacay waxa ay sheegeen ninkaasi ehelkiisa inuu ahaa nin madaxa looga jiray. Hase yeeshee hay-adaha dambi baarista oon weli soo gabagabeynin baaritaanadooda ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi waxa uu ku sheegay falkaas mid argagixiso ay ku lug leedahay inuu ahaa. Siduu ii sheegay Cabdullaahi Maxamed Cumar oo loo yaqaana Garfiiq, ahna suxufi degan dalkaasi Australia.
Ra-iisul wasaaraha Australia oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in falkii ka dhacay maalinimadii Jimcada aheyday magaalada Melbourne ee dalkan Australia uu ahaa fal argagixiso uuna ka dambeeyey nin xagga jir ah sida uu sheegay. Runtii hadalka ra-iisul wasaaraha oo ay ka muuqatay caro ayaa waxaa sidoo kale aada u cambaareeyey imaamiyada Australia. Waxa ay sheegeen in ra-iisul wasaaraha uusan ka fiirsan hadalkiisii shalay, isla markaasina dadka muslimiinta ay yihiin dad aada nabadda u jecel. Sidoo kale waxa ay sidoo kale soo qaateen weerar sidaan oo kale ka dhacay Denver sanadkii hore oo uu geystay nin aan islaamig ahayn, iyagoo sidoo kale isbarbar dhigay labadii dhacdo, sheegana in ra-iisul wasaaraha uu aada u weeraray dadka islaamka ah.
Professor Jibriil oo Maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda Ohio State University. halkaasoo sanadkii 2016 bishii November uu ka dhacay fal toogasho ah markii baabuur uu dardarsiyay wiil Soomaali ah sida la sheegay arday kale oo iskoolka la dhiganeysay waxa qudhiisa falkaasi loola macaamilay si hab argagixiso ah
arintaas tilmaantay ee ah ardaygii jaamacadda Ohio State oo muddo sanadii barka hore ku kacay fal wuxuu yahay aan ilaa hadda xaqiijinin waxay keentay in aad loo bumbuuniyo runtii ardaygaas waxaa la dilay muddo 7 daqiiqo gudahooda markii uu mindida qaatay mindiba qaatay dhowr qof buu dhaawacay isagina waa la dilay laakiin macallimiinta iyo jaamacadda ka shaqeynaysay iyo ardaydii laga bilaabo 9kii aroornimo oo xilligii la dilay ahaa ilaa iyo 4kii galabnimo waxaana la lahaa ka carara meesha baxsada dad hubaysan baa ku jira jaamacadda saxaafadii caalamka oo dhan baa isugu timid CNN Fox News kulligood waxaa laga soo wacayay ilaa Soomaaliya oo la lahaa warma nabad kutaan meesha argagixisaha ka dhacday waxaasoo dhanna wiil yaroo mindisitu aha ma ahayn wax weyn oo maaragta waxaasoo attention uba
isku soo wada duuba cabsida laga qabo muslimiinta iyo islaam naceebka loogu magac daray islamophobia ayaa waxa uu ahaa mid soo jiitamayay tan iyo sanadkii 2011 bishii September markaas oo ay dhaceen falalkii argagixiso oo lagu dumiyay daarihii mataanaha ahaa ee ku yaalay magaalada New York ee loo yaqaanay Twin Towers.
Wahgaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxayna la socodsiineysay Sahar Cabdi Axmed halkaad kala socotana waa idaacadda subaxnimo ee VOA.
Wahgaag weli Washington ayaad naga dhegeysanaysaan. Waatahay bal dhinaca kalena haddaa eegno hay-adaha ammaanka ee dalka Kenya ayaa iska kaashanaya ururinta waxyaa aan ku celiyay halkaasi hay-adaha ammaanka ee dalka Kenya oo kaashanaya ururada bulshada iyo waxgaradka gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa soo bandhigay qorshe ay ugu magac dareen ka hortagista ururada argagixisada qorshahan oo gaarso lagu soo bandhigay ayaa waxa warbixinta nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
qorshahan oo dowladda iyo hay-adaha maxalliga amniga ka shaqeeya ay ka wada shaqeynayeen ayaa dadweynaha u soo bandhigeen waxayna sheegeen inuu noqonayo qorsho ilaa iyo dhowrka sano soo xigo kooxda Al-Shabaab oo gudaha gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya qulqulutooyin xiga ka geysanayay qaab walba loogu hortagi lahaa uu ku qoran yahay gobanarka Garissa County Mudane Cali Bunu qoran oo xariga ka jiraya arrinkaasi ka hadlay
khaas ahaan Al-Shabaab dhibaatadeeda 7 sare la soo dhaafay waa mid aan ka wada warhayno oo markay ugu darnay 148 culuub meesha lagu dilay annaka dadweynaha daanahay mar badan waxaan wuxuu yahay wuxuu ku maaday wuxuu ku dhacay waxaan lagu maagay annaka kamaan warhayno Al-Shabaab waa dad Soomaali annaka kale inkastoo dad badan oo meel kale ka keenay qorteen xukuumadeeda fikradeeda waa dad Soomaali dadna wax buu ku dagaalaa waxay lagu soo maageen oo annaka ay noogu maadeen oo ay noo dhibaan hadda ma garanayno waa mid in la weydiiyo meesha inay joogaan waa laga yaabaa meel ay joogay bari
korona ayaa waxa uu sheegay isagoo iskaashi la sameynaya dowladda dhexe hay-adaha maxalliga ee ka shaqeeya dhanka amniga ay iska kaashan doonaan malaayiin lacagna ay ku bixin doonaan hanaan walba kooxda Al-Shabaab loogu hortagi lahaa balse walaac fara badan ayaa waxa uu ka muujiyey hanaanka ciidamada ammaanka ee gobolkani oga shaqeeyaan iyagoo uu sheegay in dadka gobolkani ku dhaqan ciriiri fara badan iyo cabsi fara badan ay geliyeen xilliyada howlgalka ka wadaan qaybo ka tirsan gobolkani
aangoosana taasi dhibkeedu ugu weyn wuxuu noqon doonaa dadkan dowladda u shaqeeyo ee baliistii militariga oo aan rabno shaqadooda inaan qabanno saan oola shaqaynayn annaka ayagaaban ka nabadgelinay waxay u egtay markii ay gaars imaanayaan ama ay north eastern imaanayaan in lagu soo dardaarmay gacad dad dila dad guba dad xira hada daraad waad ogeydeen gaari baa yaal rasaasiyey gabar baa ku noqotay g s u da meel joogtay intay dadkii dooni lahayd dadkii bay isku keentay wixii wiil ahay oo dhan bay qaraacday oo nin aad qaraacday maxay faaciido ku keeni intaan weydin lahay war nabakay intay mareen intay joogaan maxaad igu kordhin kartaa ilaa middaan la hurayna waxa weeye annaka dhibaatooyinkan maanta joogaan kuwa aan ku noolaan karna maaha kuwa aan ruuxa ugu hilanaynana maaha oo kuwaan u hilanayna ee aan maanta shaqadooda aan qabanayna waa kuwan ayakana dilayaan oona tumayaan oo dhibkooda kaa kar uu ka weyn laakiin waxa weeye annaka oo danteenna ka shaqaynayno maciishadan maanta aan ku noolnahay dhibaatooyinkan jiraan fulgu sii noolaan kara maaha
hay'adaha maxalliga ah amniga ka shaqeynaya dhamaantooda qalinka ku wada duugay in la isku wada raacdo kacdoonka dhana kooxda Al-Shabaab. Sidaasina waxaa shaaca ka qaaday guddoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Dhadhaab, Mudane Cusmaan Ibraahin Cusmaan Afmaroor.
Al-Shabaab waqtigeedii wuu dhammaaday. Hadda adduunyada maalin walba isbeddel baa jira. Isbeddelka geeska Afrika maanta ka jiro, waxaan aaminsanahay Al-Shabaab maalmo yar oo xisaaban baa u soo hareen. Maxaa u sababeh? Al-Shabaab waxay ka faa'iidaysay geeska Afrika dowladaha joogaan heshiis ma ahayn. Eritrea Ethiopia heshiis ma ahayn, Soomaaliya Ethiopia weligoodba heshiis ma noqonin, Southern Sudan iyo Sudan colbaa ka jiray, maxaan dhahaa Djibouti iyo Eritrea colbaa ka jiray. Al-Shabaab inta yare soo hartay, mid walba dowladdu ku dhow yahay inuu isu dhiibo. Digniinta Al-Shabaab baan siiyey.
Gobanarka Garissa County Mudane Cali Bunuu Qoran ayaa sheegay in adeegyada kala duwan ee bulshada loo fidin lahaa culayska ugu faraha badnaa haatan uu ka hayso dowladdiisa dhaqdhaqaaqa amni darrida ee ka jirta qaybo ka tirsan degmooyinka Garissa County hoos dhaco.
Daaru hadda iskuulaheedu way xiran yihiin, isbitaalaheedu way xiran yihiin, wadooyinkeedu lama mari karo, darraad waa gaari bay toogteen. Dadkan bal aan weydiino war maxaa naga rabtiin oo nagu soo maaqteen, mase maxaad maalgantiin oo aad aslan baad u dagaalaysay. Laakiin anaka waxaa go-aan hadda noo eh, anaka maciishadeeda sida maanta ku nool kuma noolaan karo. Iskuulaheedna ma furno, isbitaalaheedna waa la xiray, wax horumaron samayn karna male. Projectihii loogu talagalay saddexda constituency Dhadhaab, Faafi iyo Jara maanta lama meel marin karo, maciishadaana kuma noolaan karno. Dowladda Kenya shaqeyneysay waa ay la dagaalaysaa Al-Shabaab, laakiin taa anaka waxaa nooga sugaysaa maciishadeenii aan noolayn baan noolaan karna, anakeedna qusaysaa inaan ka hortagno.
Gabagabadii waxaa qalinka si rasmi loogu wada duugay hab walbo kooxda Al-Shabaab loogu hortagi lahaa inay noqoto mid dowladda dhexe ay taageerto, dowladda dhexena ay noqoto mid garab istaagta shacabka ku dhaqan gobolkan oo haatan si iskiil isku xilqaamayo hanti fara badanna gelinaya. Hanaan walbo kooxda Al-Shabaab loogu hortagi lahaa, shabaabka ayaa dhacdooyin saxiixa waxay ka geysanayeen gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. Qulqulatooyinkaasi xixigana waxay ahaayeen kuwo marna ay la beegsanayeen dadka rayidka, marna ay la beegsanayeen hay-adaha maxalliga gobolkani ka shaqeeyo, laamaha ammaanka iyo weliba dadka gobolkani aan ka soo jeedin ee gudaha gobolkani ka shaqeeyo. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Haatana Jabuuti. Magaalada Jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka caasimadaha iyo magaalooyinka dalalka Islaamka. Shirkan oo ahaa kiisa 20-aad ee caadiga ah ee golaha maamulka iyo iskaashiga magaalooyinka ay wadaagaan ayaa ahaa markii ugu horreysay ee lagu qabtay magaaladaasi Jabuuti, waxaana ka mid dadka lagu casuumay maayarka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamed Caydiid Soolteelko. Wariyahayaga magaaladaasi Ramadaan Muuse ayaa la kulmay Cabdiraxmaan Maxamed Caydiid islamarkaana ka wax ka weydiiyey kulankaas iyo weliba waxyaabaha ka kororsadeen.
Shirkan oo socday 2 bisho waxaa guddoonka haysay wasaaradda arrimaha gudaha Jabuuti iyadoo uu kaalin ku lahaa xafiiska duqa magaalada Jabuuti. Ujeeddada kulankan 20-aad ee caadiga ayaa sidii ay u kala faa'iideysan lahaayeen xagga horumarka magaalooyinka wadamada Islaamku. Inkastoo shirkan aanay ka soo qayb gelin magaalooyin dhowra oo inta badan la bido inay astaan u yihiin horumarka magaalooyinka dalalka Islaamka sida Kuala Lumpur amba Dubai, haddana tallaabadan waxay noqon kartaa bilow rajo lagu qabi karo. Mayarada lagu marti qaaday shirkan waxaa ka mid ahaa duqa amba maayarka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid oo lagu amaanay siday ugu dadaalaan mashaariicda lagu horumarinayo magaalada, wuxuuna iga waramay marka hore hawlaha kulankan.
Shirkani maasha Allah waa shirkan caalamiya oo ah muxuu ahaa caasimadaha Islaamka, waana markii 20-aad ee la qabto, laakiin anaga Hargeysa ahaan waa markii 1-aad. Sharaf inaan tahay in Jabuuti lagu qabto nimaadno anaguna kun ahaantii ugu kaana inaanu codsano inaanu ka mid noqono hadda, maadaamana lagu soo casuumay oo ay isugu yimaadeen maayaradii wadamada muslimiinta intoodii badnayd. Maayaro badan baa joogay, waa fikradaha la isu wadaagsanayay ahaada.
Ujeeddada maxay tahay marka Cabdiraxmaan?
Waxay tahay in waa ururka shirkiisi weeyaan, deedna waxaa isugu imanayaa maayaradii in kolley xooga la isu haysto, xidhiir halkaa ka dhaco, maayaradu isku xidhmaan, saas weeye.
Marka
shaqeyn dhaxmareysa iyagii
waa wada shaqeyn dhaxmareysa maayiradii wadamada islaamka oo dhan
wadamada islaamka dabcan marka la soo hadal qaado caasimada waaweyn oo islaam ay jiraa maxaad ka faa'iideysteen oo aad kala baxdeen oo la soo dhan karaa hargeysa oo kula noqon kartaan
waxaan u saagnay maayiro badan kii rabaad kii islaamabad oo pakistaana kii turkiga maayiro badan baan aad isu aragnay maanta xogti baa la kala qaadanayaa xiriir baa la sameyn doonaa saas loo wada shaqeyn doonaa insha Allah inaan ka faa'iideysano oo magaalooyinka qaarna aan si tiitwiin samaysano
bariyahan waa tii xog loo hadalhayeen hargeysa biyo la'aanta iyo dhibaatooyinka caynkaasi ka jira xitaa mashruucyo lagu dhawaaqay biyo gelina arrimahaas halkay marayaan
kunahantii mashruuci oo laba mashruuc weeyii mid waa TB lagu keenay magaalada oo kasoo bilaabmay saaceelalkii la qodayay beebkii la soo dhigayay iyo bakadihii ay biyo ku keydsameen midna waa magaalada dhexdeeda mashruuc ah oo ay UDA bixisay waa gabagabo imikana waxa bilaabmay mashruuci magaalada loogu qaybinayay oo ay bixiyeen KFW oo ka socota wadanka Jarmalka insha Allah ta'ala waxaan ka jeenayaa in sanadka dambe inay biyo laanta ka bixdoonto caasimadda Hargeysa
xajiray laamiyadii dariiqeedii oo Hargeysa dadku ka cabaneen gaar ahaan waliba gaadiidleyda iyagana maxaa horumar laga sameeyay
kuna haantii waxa weeyii de magaaladu way dhismaysaa koobay u socotaa sida la socotaba waxaan u keenay qalab ay tahay Hargeysa markii koobaad ee wada asfala la dhigo deedna waxaanu sameynay wadooyinkii tartiib baa loo socdaa wadaba wadada ka weyneed ay ka muunsan tahay baahida bini'aadamkuna ma dhamaato marka waxaa loo socdaa step by step si loo soconayo si wadooyinku kala waawan yihiin waa laga yaabaa dadka cabanaya inay yihiin waday oo gooni inay jeclaadaan in loo sameeyo laakiin anagu wadooyinkii waaweynaa meenka ah inaan dhisno diwaad ogtahay oo dowladda magaalooyinka waxa caawiya wadamo anagana xagga wadooyinka weli isku tashiga dawladda hoose iyo dawladda dhexe wax kala qabta mooyaane caawimo ay ku bixiyeen wadamo kale ay siiyeen imika tusaale ahaan Djibouti oo joogno wadooyin badan waxa dhisay China ha dhisay Addis-Ababa oo saas leeg Muqdisho xagga naga xigta Soomaaliya waxa dhisay iyagana Turkiga Nairobi saas oo kale laysana waxaan ku wadnaa waa isku tashi arkaysa
inta badan caasimadaha wadamada Afrikaanka waxa lagu yaqaan magaalooyinkii dadku aad u degan oo fida oo aan si cilmiyeysan u fidin oo magaalooyinku waxaad arkaysaa iyagoo fidaya oo dabkoogii iyo biyahoogii aan wadan oo aan barbar socon iyo dugsiyadii waxbarashada xarumaha caafimaadka ma laga yaabatan inay ku dhalisay wadamada Afrikaanka caasimadahoogu inay u fidi karaan si cilmiyeysan
kulhaantii de kulle adduunyadu imka waxay u socotaa inay si cilmiyeysan u fido dadkeenu khaasatan marka geeska Afrika la soo qaado way guuraabay u badan yihiin deedna waxay degayaan magaalooyinka taas waxay keentaa waxyaabo khaldan laga sameeyo imka magaalo kasta waxa weyn loo sii wado qorshihii biyihii laydhkii haatana de imka anagu dadkii oo ka horfiday baan ka daba gaarsiinaynaa biyihii iyo wadooyinkii insha Allah ta'ala qorshahana de in dib looga shaqeyn doono noqon doonta
Ramadan Muse VOA Djibouti.
Wali Washington ayaa naga dhageysanaysan dhageystayaal. Diyaaradda Kenya Airways ayaa lagu wadaa in ay dhawaantaan duulimaadyo toos ah ay ka bilowdo magaalooyinka Muqdisho iyo sidoo kale Nairobi inta u dhaxeysa. Bilowga duulimaadyada diyaaradan ayaa wixii ku soo beegmaysa maalmo kadib markii sidan oo kale diyaaradda Ethiopian Airlines ay dib u bilowday ayadana in ay tagto magaalada Muqdisho. Yasiin Ciise Wardheer wariyaha VOA ee Nairobi ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasii.
Todobaadka soo socda ayaa diyaaradda Kenya Airways oo dalsana kadib ay dib ugu laabanaysaa oo ay bilaabaysaa socdaalkii ay ku tagi lahayd Soomaaliya oo ah dalhodana oo dalxiiska iyo ku wanaagsan arrimo badan oo dunidu aanay war badan ka haynin isla markaana mudooyinka dambe ay adag tahay in dalxiis lagu tago marka la eego xaaladda amaanka maxay soo kordhin kartaa diyaaradda Kenya Airways iyadoo todobaadkii horena Ethiopian Airways ay duulimaadkii ugu horeeyay halkaas ku tagtay ayna dhici kartaa inay kordhiyaan xiriirka caalamiga ee duulimaadka caalamiga Abdirahmaan Maxamuud Qayliye oo kamid ah ganacsatada xafada Isli ama Nairobi degan ayaa ka hadlaya bal dareenkiisa ku aadan Kenya Airways
aad iyo aad baa waxay ugu farxaya shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka qurbajoogta aad baa ugu farxayaan sababtoo waxa weeye waa international airline waxay nagu xireysaa adduunka intiisa kale oo aan dhibaato iyo wareer aan ku qabnay sidaa daraadeed anigu wax badan ma soo calaa aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa una soo dhaweynayaa inay Soomaaliya ay wax weyn u tari doonto una qaban doonto aan ku farxi doono sababtoo falaydka aad Yurub ka soo raacid dirta wuxuu ku gudbinayaa Soomaaliya aad iyo aad baan ugu mahadinayaa
dadka Soomaalida ee dibadaha ka yimaada kasoko waxaa jira xiriir wanaagsan oo Kenya iyo ka dhaxeeya Soomaaliya isla markaana Kenya ay ka mid tahay wadamada horumarka Afrika xagga duulimaadyada ugu wanaagsan ee dunida qaaradaheeda isaga gudba Cali Aadan Maxamed Ali Jaabir waa isla ninka mid ka mid ah ganacsatada oo dareenkiisa ka hadlaya Kenya Airways iyo duulimaadka 15ka bishan ay ku tagi doonto Muqdisho
runtii arintaas waa arin farxad ah waa arin dhiirigelinaysa xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya ay la yeelan doonto wadamada dariska ah waa arin macnaha qiimo badan iyo u yeelayso kobac fiican xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo isdhexmarka waa arin markii dhinac kale laga fiiriyo muujinayso horumarka ay gaartay dawladda Soomaaliya sida ay u xaqiijiyeen ammaanka iyo sistamka wada shaqaynta iyo duulimaadyada waa arin runtii farxad ah shacabka Soomaaliyeedna wax badan bay u taraysaa
diyaaradaha ay ka midka yihiin Turkish Airways ayaa bilaabay dhowrkii sare la soo dhaafay duulimaadyo caalami ah oo dadka Soomaaliyeed isku xiraya duulimaadka gudaha iyo dibadda iyadoo haatanna diyaaradda Kenya Airways ay ka shaqeynayso sidii ay ku geyn lahayd dad fara badan oo danaynaya arrimaha Soomaaliya khayraadka gaar ahaan macdanta petrolka iyo waxyaabaha kale ee dalxiiska ku wanaagsan oo ay duur joogto ka mid tahay oo sodonkii sare ugu dambeeyay aan si weyn looga shaqeynin Yasiin Cusa Wardheere VOA Nairobi
waagaag dhigaystayaal Yaasiin aad buu mahadsan yahay warbixintaasi Nairobi nooga soo diray haatanba sida codka muusiga maqalka dhagihiina ku soo dhacay aboo tilmaamayo waa codka fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi
Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi iyo heeskaasi meeday idaacaddeena subaxnimo iyo gabagabo u ahayd Bashiir Abikar isku dubaridiisii barnaamijkan iyo soo saaristiisi iyo sidoo kale Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Sahra Cabdi Axmed oo si wada jir idin kugu tabinayay teer iyo kulanti dambana nabadgelyo
magalada dami mugdi weyo way madoge amaye subaxo mel ku xariyo mareer u baxii bankumode aan tahay magaalada dhami mugdi weeyo hooy madowde amar waddu maroon kuma taala amar mahirake amar waddu maroon kuma taala amar mahirake